Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. V štúdiu vítam bývalého prezidenta Andreja Kisku. Ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, prajem.
Ja som reportér denníka N. Miro Kern. Pán prezident, v roku 2019 ste povedali, že prepojenie zločinu s politikou robia zo Slovenska mafiánsky štát. Veľa ľudí za to kritizovalo. Medzičasom tu bolo vyšetrovanie kauz, desiatky ľudí už odsúdili, právoplatne odsúdili aj napríklad bývalého špeciálneho prokurátora Kováčika. Čo by ste o tomto období povedali dnes s odstupom času? Bol to mafiánsky štát?
Bol to mafiánsky štát. Bol. Videl som to v priamom prenose a úprimne som rád, že na verejnosť alebo medzi ľudí preniklo, len by som povedal, že niekoľko desiatok percent z informácií, ktoré som ja mal, ku ktorým som mal prístup, ale o ktoré sa nedalo dokázať, nedalo sa o tom hovoriť, ale ukázalo sa, že slova o mafiánskom štáte majú plné opodstatnenie a je to tak.
Prečo ste rád, že tých informácií bolo menej? Príliš by nás to vydesilo, ale zase ľudia by mali poznať realitu?
Myslím si, že by bolo Slovensko smutnejšie. Že bolo smutnejšie. Vždy niečo vypláva na vonok, ale to, čo všetko sa skrýva pod tou pokrievkou tej politiky a tej vysokej politiky, čo sa skrýva za mnohými politikmi, aké majú schopnosti, aká je ich motivácia. Myslím si, že keby poznali plnú pravdu, boli by veľmi smutní.
Skúste naznačiť viac, to je zaujímavé.
Mňa najviac by som povedal, okrem týchto mafiánskych praktík, ako unesenie Vietnamca, zneužívanie justície, prokuratúry, vyšetrovateľov, polície, proste ten taký typický mafiánsky systém riadenia štátu, kde skupine vyvolených je povolené všetko, dokonca aj kradnúť, a skupine tých, ktorí nie sú v priazni väčšiny, vládnej väčšiny, tak tí sú perzekovaní za všetko a často aj odsúdení za to, že za nič, za to, že nespravili nič zlé. To bola jedna časť. Druhá, ktorá ale mňa najviac vydesila, keď som bol ako prezidentom, bola nekompetentnosť mnohých ministrov a politikov. Ja som tak trošku s nadsázkou hovorieval, že niektorým ministrom z vládnej strany, s ktorými ja som mal možnosť prichádzať do styku, ako napríklad Richter a podobne, tým by som nedal riadiť ani SROčku s dvoma zamestnancami. A to sú ľudia, ktorí zodpovedajú o miliardách, zodpovedajú o našich osudoch, zodpovedajú, kde tá krajina pôjde. A to je taký ten druhý smútok a ten najväčší, ktorý ale nie je len slovenský, to je myslím, že celkový problém politiky je, že do politiky vchádzajú ľudia mnohokrát nie preto, hoci to deklarujú, aby pomohli tej krajine, pomohli ľuďom, ale vchádzajú tam zo svojich vlastných osobných ambícií. Nie sú to mnohokrát ani peniaze, je to skôr ten pocit, tá túžba po tej moci a tak ďalej. A keď nastúpia a keď tú pozíciu získajú, tak prvé od okamihu, keď ju získajú, tak len premýšľajú o tom, ako si ju ešte viacej upevniť, čo spraviť, aby v ďalších voľbách vyhrali. A potom tá politika vyzerá nielen u nás, ale aj v okolitých krajinách, alebo aj v Spojených štátoch, tak ako vyzerá.
Veríte tomu, čo ukázala jedna z tých kauz, respektíve čo hovoria svedkovia, že tu bola akási skupina ľudí, vedená možno Norbertom Böderom, Tiborom Gašparom a ešte niekým nad nimi, ktorá tu riadila štát z tej budovy toho bývalého Transpetrolu, po tom, čo ste zažili ako prezident s nimi?
Pravda, že pamätám veľmi dobre, ako prišiel za mnou vtedajší riaditeľ SIS. Poprosil, aby som dal nabok aj svoj telefón, hovoril veľmi tlmene, tichým hlasom, vyloženie so strachom a s obavou. A mi hovoril, že on má informácie o tom, ako sa v uvedenom hoteli títo páni stretávajú a pracujú na diskreditácii osôb, ako aj na osobe mojej. Mm-hmm. A keď vám to povie riaditeľ SIS, tak, a poviem vám to ešte tak diskrétne, ako keby, že nikomu to len prosím vás nepovedzte, chcem to povedať len vám, pána riaditeľa som si v niektorých smeroch veľmi vážil, tak zrazu ste síce prezidentom, ste hlavou štátu, ale viete, že všetky orgány má v rukách Smer a Fico a kladete si otázku, čo môžem spraviť. To boli veľmi, veľmi smutné chvíle a však sa to vlastne potvrdzuje stále viac a viac, že to, o čom sme tušili a čo mi vlastne povedal aj rejiteľ SIS, je žiaľ smutnou pravdou.
Mm-hmm. Opäť tu máme vládu Roberta Fica, vo vlade aj Robert Kaliňák, Tibor Gašpar je predseda Branno-bezpečnostného výboru a jeho syn mierí do čela Sisky. Aký štát tu máme dnes?
Je to smutné, ale ja tak často hovorím, že opakujem, že viete, že ten súboj dobra, zlá je neustály starý, je starý ako ľudstvo samé. Vždy to je, to proste vždy tu bude, vždy bude. Tento súboj tu bude prebiehať, tentokrát sme ho prehrali. Tieto zlé časy, časy, kedy boli 100 000 ľudí v uliciach a protestovali práve proti tejto vláde, sa ukázali, že teraz takíto títo ľudia sú naspäť pri moci. Musíme vydržať, musíme ísť ďalej. Protesty na námestiach, ktoré teraz sú, sa ukazujú aj Ficovi, že my si len tak Slovensko ukradnúť nedáme a ideme ďalej.
Cítite nejaký rozdiel medzi tými rokmi, keď ste boli prezident, medzi tými rokmi po vražde a tou súčasnou dobou?
Mám pocit, že Fico sa stal dosť taký agresívnejší. Viac tak, ako keby si bol vedomý tým, že vlastne jeho základnou motiváciou, prečo stále v politike je a je taký aktívny, ako je, že chce sebe a svojim kumpánom pomôcť zahľadiť všetko, len aby sa nedostali tam, kde patria, do väzenia. Takže je nesmierne aktívny. A keď teraz sa k moci dostal a vidí, že to je reálne, však Kaliňáka sa podarilo dokonca aspoň na určité hodiny tam dostať a aj Fico bol k tomu veľmi blízko. A tento pocit ohrozenia aj z tej maslovej pyramidy hodnôt je najsilnejší motivátor pri konaní. A pamätám, ako keď som bol prezident, tak on tak trošku závidel Orbánovi, ako sa mu podarilo vysporiadať sa s médiami.
Mm-hmm.
A Fico vtedy nemal takú, Fico robil veľa zla už vtedy, ale takú tú chuť siahať do médií, siahať tak, byť taký, že ráznejší, tomu to vtedy nemal. A dnes, keď vidím, ako sa vyhráža predsedovi ústavného súdu, vyhrážal sa počas volie prokurátorom, sudcom, vyšetrovateľom, novinárom.
Snaží sa ovládnuť RTVS?
Áno, tak to je, zdá sa mi, že ten stupeň tej agresie narástol. A ja si to vysvetľujem tak, že ten strach z toho, že sa do toho väzenia, že ten čas, kedy sa do toho väzenia môže dostať, sa kráti a on spraví všetko preto, aby sa tam nedostal.
Máme tu opäť mafiánsky štát? Či ešte uvidíme?
To ešte uvidíme. Nejaké obdobie tu bolo, keď sa veci vyriešili. Myslím, že aj spoločnosť dostala signál, že aj keď niekto pri moci je tam len na nejakú dobu a sme, predsa len tá demokracia tu je, sme v Európskej únii a Európska únia sa veľmi podrobne pozerá, čo sa u nás deje. Takže ešte chvíľku nechajme, že či sme až tak silne mafiánsky štát, ako sme boli, to by som si ešte trošku s týmto výrokom počkal.
Boli ste prijímateľom informácií od SIS, takže viete, čo tajná služba robí a aké má možnosti. Pred chvíľou sme sa rozprávali o tom, že sa tam zrejme dostane mladý Gašpar. Dá sa podľa vás pri svojom súčasnom nastavení zneužívať podobne ako za Mečiara? Teda, že vlastne pripravoval kompromitačné akcie proti novinárom, proti opozičným súperom?
Neviem to posúdiť, pretože za čas, kedy ja som bol prezidentom, tak vlastne rejiteľom Sisky boli vždy nominanti vládnej koalície, či to bol Smer, alebo koalície, ktorá bola predtým. Takže ja som ani neočakával a úprimne som ani nedostával od Sisky akékoľvek informácie, ktoré by ma nejak prekvapili. Skôr by som vždy povedal, že som sa z médií a od novinárov dozvedel viac ako od orgánov SIS. Takže nikdy som do tej hĺbky, čo sa tam presne deje, čo sa tam v tom hrnci, pod tou pokrievkou vary som nevidel. Takže neviem na toto odpovedať.
A neľutujete, že ste Ficovi nepomohli na ústavný súd, ako od vás chcel potom, ako musel odísť postup predsedu vlády? Lebo možno už by tu nebol. Nebol by predsedom vlády, možno by tu nebola ani vláda Smeru.
Viete, že túto otázku som si položil už viackrát. Nezabudnem, keď tá možnosť bola. Dokonca to bol vlastne obchod. Fico mi to ponúkol ako jasný obchod. Daj ma za predsedu ústavného súdu a ja zruším všetky tie obvinenia, čo som voči tebe vykonštruoval. To bolo normálne, to bol obchod. A ja som povedal, že nie. A v tom práve, v tom období aj niektorí ľudia, ktorých názor si vážim, dokonca robili na mňa tlak, daj ho na ústavný súd, dáme ho z politiky preč, bude tam sedieť a proste budeme mať od neho pokoj. Ale ten pocit, že by som ja mal podpísať, pretože to bolo vyložené v právomoci prezidenta, dať niekoho ako Fico za štvrtého najvyššieho ústavného činiteľa na 12 rokov, som si povedal, neexistuje. Neexistuje. A dodnes som tento krok neobotoval.
Takže ste neváhali vtedy?
Nie, neváhali. Dať takúto osobu za predsedu ústavného, potom všetkom, čo ja už som s ním v tom čase zažil, od Vietnamca, všetko, čo ja už som s ním všetko zažil, toto spraviť, tak to nie.
My sme, to, tam prebehla nejaká doba, ale ako, kým ste mu ako jasne odpovedali, my sme to vedeli, že on takúto ponuku vám dal a potom sme sa v jeden deň dozvedeli, že vy ste tú ponuku ako odmietli.
Ja som čakal, pravda, že myslím si, že je veľmi rozumné čakať, čím všetkým a ten Fico príde, s akými ponukami príde. Sám som na to bol s takým, že vedel som, že tam chce ísť, vedel som, že ho tam nedám, ale pravda, že ma to zaujímalo, čo všetko je za to ochotný umetovať. A tam sa veľmi pekne vtedy ukázalo, že to ako bolo krásne pripravené, to obvinenie ako príprava pre tento jeho exit.
Licitoval nejako? Zvyšoval tú ponuku?
Nie, skôr sa snažil, skôr veľmi tak postupne diplomaticky odkrýval karty. Najskôr o tom hovoril len Pellegrini.
No to, o toto mi aj ide. O toto mi ide, že oni vlastne došli v dvojici.
Áno, oni došli v dvojici, oni došli v dvojici. Išli na to tak takticky, aby som ho aj nemohol chytiť za slovo. Myslím si, že som spravil veľmi dobre v tom čase, že som zo sebou zobral aj pána Krpelana, môjho hovorcu. To bolo veľmi dobré. Takže sme boli dvaja proti dvom. A ešte tá základná dohoda, to pri Ficovi vždy si trebalo dávať pozor, bola, že Roman sa nedá ani len najmenší pohárik alkoholu, pretože tá tendencia je naliať do vás čím viacej alkoholu, aby si vás tak získal ako takého priateľa.
Toto Fico robil?
Pamätám, ako išiel ešte vtedy za pani Luciou Žitňanskou, niečo chceli vybaviť a hovorí, ja mám fľašu whisky pripravenú, ja to do nej nalejem a ja to vybavím, pretože nevybavil nič. Ale to bol to jeden z jeho nástrojov. To je jeden z nástrojov politikov, ako je Fico, naliačím.
Tak KGB mala tento nástroj, používal.
Naliačím viacej alkoholu, vyskúšať otupiť zmysly, aby človek možno povedal nejakú hlúposť, niečo podvolil a tak ďalej. Takže bol som veľmi rád, že pán Krpelan bol so mnou a presne si vypočul. A tak malo to gradáciu, skoro by som povedal. Prvýkrát, keď to bolo stretnutie vo vile úradu vlády v Starom Smokovci, to bolo ešte také náznakové. Fico dokonca, by som povedal, že nepovedal pomaly ani slovo, len Pellegrini hovoril. Keby čakali a potom ďalšie, ktoré sme mali na Bôriku, tak už tam už to bolo jasné, tam už aj Fico ma objal okolo ramie, predstavte po tých rokoch, čo už mali za sebou a proste však vieš, však, no, však tomu rozumieš, politický boj bol. Si hovorím, je to neskutočné, čo v tej politike človek dokáže zažiť.
Mňa na tom zaujíma ten Pellegrini, lebo on tam vlastne akože bol taká Ficová dvojka. Vy hovoríte, že na tom prvom stretnutí vlastne hovorili iba Pellegrini, alebo Fico podstate mlčal. Čo si odtedy myslíte o Pellegrinim? A ako vlastne tá dvojka fungovala, keď vy ste boli prezident?
Tak to bol taký... Pellegrini je podľa mňa trošku ťažko čitateľný človek. Na jednej strane v porovnaní s Ficom som si ho vážil z pohľadu komunikácie. Nikdy nepoužíval slovník, nikdy nemal takú tú tendenciu tých, som povedal, takých zákerných, ostrých útokov. Dalo sa s ním diskutovať otvorene o témach, ktoré boli v spoločnosti. A mňa príjemne... Tam nastali také dva momenty. Prvý moment bol, keď Fico povedal teda, že nikam neodchádza a si ma zavolal, tam vtedy vlastne bol Danko, Bugár a on mi teda oznámil v prezidentskom paláci, teda prišli ku mne a mi oznámil, že on teda tú demisiu dá, ale on to všetko bude riadiť zo Sumračnej, či ako sa volá tá ulica, že on to tam všetko bude riadiť, len aby som o tom vedel. Si hovorím, tak podľa mňa to, ako to vyzerá inak, ale nechal som to bez komentára. A potom vlastne bol po viacerých rozporoch, som teda Pellegriniho menoval za premiéra, vznikla nová vláda, ale tam vznikol ten paradox s Druckerom, s ministrom vnútra, ktorý odmietol odvolať Gašpara z policajnej prezidenta. Ja som sa Druckera, a Druckera som si v tom čase vážil, skutočne. Pýtam sa, prosím vás, prečo neodvolávate? A nejak ako, proste, ako keby sa toho Fica bál. A až na záver ten Drucker ten tlak nevydržal a odstúpil z pozície ministra vnútra. Neviem, koľko dní. No. A vlastne tú funkciu po ňom dočasne prevzal, to jeho riadenie rezortu prevzal priamo premiér ako Pellegrini. A ten Gašpara odvolal do hodiny. Do hodiny ho odvolal. Mm-hmm. A pochopil som, v tom momente som mal pocit, že skutočne to, čo Fico stvrdil, že on to bude riadiť, že vôbec nie je pravda. Že ten Pellegrini má
takže svoju hlavu. Takže nejakú autonómiu mal, hej?
A bolo to pre mňa veľmi, veľmi príjemným prekvapením. Keď som potom aj sa dopočul, aké urážlivé slová Fico o Pellegrinim povedal, veľmi, veľmi urážlivé. Ja som bol pred voľbami presvedčený pred týmito parlament, po týchto voľbách, že Fico s Pellegrinim do koalície nevojdu. Bol som tým takým tým optimistom, ale žiaľ, politika je umenie nemožného a Fico je nesmierny technológ moci. Nesmierny technológ moci. On to proste veľmi ovláda, komu čo ponúknuť, ako kúpiť. A keďže Pellegrini tým prezidentom už tedy sa túžil stať, tak to proste vyobchodovali. Túto koalíciu vytvorili a naša krajina sa dostala tam, kde teraz je a môžeme sa len pozerať, čo sa udeje v prezidentských voľbách a potom si držať prsty do ďalšieho obdobia.
Aký by bol Pellegrini prezident v tieni Fica? Vy ho poznáte? Lebo hovoríte, že premiér bol relatívne autonómny.
To sa javil v tom momente. Mm-hmm. Teraz v tejto koalícii je to pre mňa nesmerným sklamaním. Ten výrok, myslím, že zovčera, keď vlastne Fico dal už prvý príkaz budúcemu možnému prezidentovi Pellegrinimu, že ty odvoláš predsedu ústavného súdu, tak ukazuje takú, by som povedal, že nahú a krutú pravdu. Fico teraz už vydáva príkazy a hovorí, prezident Pellegrini odvolá predsedu ústavného súdu. Mm-hmm. To nesmierne... Podľa mňa by si to mali nesmierne občania uvedomiť, čo to znamená, toto gesto. A tu nechcem hovoriť len o tom, že Pellegrini zahlasoval za novelu trestného zákona, osobne za to zahlasoval, kde bolo skrátenie napríklad týchto premlčacích dôb, priznásilnenie. On teraz robí všetko preto, aby, čo si Fico želá, aby mu Fico tú podporu dal, aby za ním stál. Mhm. A vidieť aj z toho vyjadrenia, čo teraz Fico dal, že to bude žiaľ a vyzerá to tak, ak by sa Pellegrini stal prezidentom, že to bude Ficov človek. A bude robiť to, čo Fico povie, pretože doteraz to tak robí.
A bude chcieť byť znova zvolený.
Takže toto sú pre mňa signály, ktoré by sme si mali ako spoločnosť uvedomiť, že ak chceme, aby v úvodzovkách bol prezidentom Slovenska Ficov človek, a chceme tam mať kvázi Ficov tieň a Ficovú ruku aj v úrade, v kancelárii prezidenta republiky, v prezidentskom úrade, tak Pellegrini bude ten, kto to bude vykonávať.
Mm-hmm. A máme sa obávať o to, že tu nastúpi nejaký autokratický režim?
Tak nedá sa povedať, predsa len sme členmi, už tá situácia je iná, ako začali sme Čiara a podobne.
No ale vidíte to, táto snaha ovládnuť ústavný súd tu je tu snaha ovládnuť médiá, deje sa tu vlastne to isté, čo sa dialo v Maďarsku a čo v Poľsku, ako keby zastalo po tlaku Európskej únie.
Áno, ja inak pri tom ústavnom súde som si spomenul, že vlastne v 2000, myslím, že 13. Procházka povedal, že keď sa stane prezidentom, tak odvolá Macejkovú z predsedničky ústavného súdu. Povedal, že on keď také tie reči, ja to tak trošku filtrujem, že kde je tá realita, ktorá bude a čo sa stane. Je ale pravdou, že ak pri danej konštelácii koalície, ak by sa aj prezidentom stal Ficov človek, tak tá situácia tu bude veľmi zlá. Pozrime sa na zahraničnú politiku. To, čo tá fotka Blanára s Lavrovom, to bol výsmech všetkým nás, ktorí bojujeme za Ukrajinu, za jej slobodu, za koniec vojny. To bol výsmech. Dokonca Pellegrini povedal, že predsa sa na tom nič nebolo zlé, že sa stretol. A to sú veci, ktoré keď sa by sa preniesli do prezidentského úradu, tak je to veľmi zlé. Z pohľadu totiž zahraničnej politiky je často slovo prezidenta vnímané podstatne vážnejšie ako slovo premiéra. Prezident, keď niečo povie, premiéry sa menia často a ich váha slova na medzinárodných fórach sú na nižšej úrovni ako váha prezidenta. Takže napríklad, keď mal vtedy Fico nešťastné vyjadrenia o moslimoch počas migračnej krízy, tak ja ako prezident som to potom celé vlastne na OSN, celé, keď som sa stretával so štátnikmi, tak som to celé uhladil a povedal, to je len názor v úvodzovkách premiéra. My ako Slovensko máme na to názor iný. Takže to je z pohľadu medzinárodnej politiky, ak by toto pokračovalo, keďže Fico sa snaží získavať si ala Kotlebovcov a Harabinovcov a všetkých týchto extrémistov, tak on tento slovník a toto bude používať naďalej aj do ďalších volieb, lebo v tom on je ako demagóg moci a populista veľmi dobrý. Zmeria si, čo títo ľudia chcú počuť a to on im hovorí. A je to jedno, čo on si myslí. Jemu je to absolútne jedno. Absolútne. On chce byť zvolený a bodka. Takže to je jeden problém. A druhý, pravda, že aj z pohľadu domácej politiky prezident na váhu slova. Či bolo krásne vidieť na pani prezidentke pri vystúpeniach a tak ďalej. Vždy ten prezident, ten občan čaká, čo ten prezident na to povie. A ak by aj tento bol Ficov človek, ak by prezidentom bol Ficov človek a ešte aj z pohľadu domácej politiky by len podporoval túto retoriku, no bolo by nám to smutné.
Mm-hmm. V útorok ste dali na Instagram fotografiu s okuliarmi, aké nosí Ivan Korčok a verejne ste ho podporili. Požiadal vás o to on, alebo ste sa len tak rozhodli, že ho podporíte?
Nie, ja som... Ako náhle som sa dopočul, že by chcel kandidovať a chce kandidovať, tak ja som povedal, Ivan, ty budeš mať moju plnú podporu. Nezabudnem, ešte som bol len kandidát za prezidenta a mal som s ním stretnutie, on bol myslím vtedy našim veľvyslancom pri EÚ, a mal som s ním stretnutie v hoteli Devín, keď zasadačke, kde som počas toho obdobia po zvolení a pred inauguráciou pôsobil. A tak mi ho tam, po stretnutí s ním, po dvojhodinovej diskusii som povedal, wow, akých super ľudí máme. Pravda, že človek by si nemal vytvárať názor podľa prvého stretnutia, ale od tohto obdobia som s ním mal možnosť byť veľakrát. Stretnúť sa, počúvať jeho názory, vnímať ho. A povedal som si, toto je ideálny kandidát za prezidenta a ja mu určite podporu dám.
To ste si už po tom zvolení povedali. A ako ste ho vnímali po tom zvolení za prezidenta? Vy ste s ním prichádzali do nejakého kontaktu vôbec?
Neprichádzal som s ním nejak často. Pravda, že boli stretnutia, kedy sme sa stretli, mali sme tu predsedníctvo Európskej únie a tak ďalej. Neprichádzal som s ním do kontaktu nejak často. Potom som ho vnímal v nejakých diskusiách so Saskou a tak ďalej a tak ďalej. No a potom vlastne, keď to oznámil, teda, že ide kandidovať, ja som spal, je to dobré.
A bude tá podpora mať nejaké pokračovanie vaše?
Čo to znamená?
No, či sa nejakým spôsobom zapojíte do kampane, možno, že bude robiť nejaké spoty, možno, že bude zháňať ľudí, ktorí by mohli vystúpiť v nejakých spotoch, jo?
Nie, nemyslím si, že by on niečo také potreboval alebo vyžadoval. Ja pravda, že mu rád v rámci mojich sociálnych sietí, ale vôbec by sme sa nevideli. Ja naposledy, keď mal diskusiu v Poprade s občanmi, tak som tam prišiel. A dali sme si potom dve malé piva. A to bolo naposledy, kedy som ho videl. Nepíšeme si nejak, nekontaktujeme sa. To, čo robím, aktivitu robím tak, ako to cítim. Keď cítim, že niečo treba sa ozvať, tak sa ozvať.
Zatiaľ v tých prieskumoch zaostáva. Čo by ste mu poradili 3 týždne pred voľbami?
No rozhodujúce bude druhé kolo. Tieto prezidentské voľby sú pre mňa také zvláštne. Ako človek chodí po Slovensku a nemá pocit, že za chvíľku máme voľby. Máme tam za moje éry proste sa žilo, diskutovalo a tak ďalej. Všade boli diskusie. Keď pani prezidentka Čaputovala, vždy bola nejaká téma, sa riešilo. Teraz nič.
Možno je to tým Pellegrinim, že
Určite je to Pellegrini, že vlastne on nechce ísť, nechce ísť do tých diskusí, pretože rozumie tomu, že on musí sa snažiť získať do druhého kola Harabinovcov a všetkých týchto. Keď mu Korčok položí priamo otázku ohľadom EÚ, tak buď bude jachtať, lebo presne to sa stalo vlastne pred tým prezidentských voľbách, že vlastne ak chcete získať tento kvázi Ficov elektorát a týchto podobných, tak musíte byť proti EÚ, proti NATO a pro Rusky a tak ďalej. A myslím si, že toto Pellegrini mu pôjde veľmi ťažko z úst, lebo bude zase popierať sám seba a bude proste absolútne neautentický, takže je logické, že sa tomu vyhýba, bojí sa toho. A ja držím prsty týmu okolo pána Korčoka, aby dobre pred druhým kolom uchopil, čo je, o čom sú tieto voľby. A podľa mňa tieto voľby sú o tom, že prezidentom nesmie byť Ficov človek.
V októbri 2021 ste povedali, a Gašpar dostal ponuku, že bude na top mieste kandidátky Smeru, keď ma dostane do väzenia. O dva roky neskôr bol Tibor Gašpar deviatka na kandidátke Smeru. Vás zatiaľ nepravoplatne odsúdili za daňový podvod. V akej fáze je ten proces a akými argumentami sa bránite na súde?
Každý, kto len trochu vníma tento proces, tak rozumie tomu, že je to fraška, je to politická fraška, lebo ak by za podobné niečo mali byť odsúdení ľudia na Slovensku, tak každý rok je podľa mňa odsúdených 5 až 10 tisíc podnikateľov. Každý daňový úrad, keď príde na kontrolu DPAčka, každému podnikateľovi niečo nájde. Od toho je daňový úrad, človek spraví chyby a tak ďalej. Od toho je daňový úrad, to rieši. Nad určitú výšku potom už ale pravda, že daňový úrad má povinnosť to oznámiť polícii. My sme keďže daňový úrad nesúhlasil s našim systémom, už to aj my sme všetko vrátili, štát neprišiel, teda nevrátili, nič sme si neuplatnili, čiže štát neprišiel peniaze, ale prišlo to na políciu. A to už sa dostalo do tých rúk, kde tam ja, ten príbeh už ľudia poznajú, prokurátor vymenil dvoch vyšetrovateľov, ktorí odmietli vzniesť obvinenie, potom sa našiel, ktorý vzniesol. No, keď už som bol presvedčený o tom, že už je to konečne na súde, že už z toho prokurátora, ktorý proste všetko proti mne konal a vyšetrovateľa, že už je to konečne na tom súde, tak ešte aj na potvoru sa to dostalo do rúk súdky, niektorej manžel bol starostom za Smer, a ktorá, keď som jej odôvodnenie počúval, ako odôvodňuje to, že som vinný, teda, ale len akože aby bola slušná, tak mi dala len podmienku, tak som sa cítil ako Alenka v Ríši divov. Nebrala naše znalecký podsudok, odmietla spústu vecí a ja verím, že keď už to príde na ten kraj, kde bude rozhodovať senát, že konečne dôjde k spravodlivosti. Ako prezident som stále hovoril, že máme ako Slovensko najnižšiu dôveryhodnosť v justíciu v rámci celej Európskej únie a teraz to cítim na vlastnej koži.
Očakávate ešte nejakú ďalšiu šikanu voči svojej osobe, keďže sú pri moci? Máte náznaky, že by ešte si zgústli na vás?
Neviem, človek pri týchto typoch nikdy nevie, čo môže čakať. To nikdy neviete, čo sa môže stať. Vždy ako človek som aktívny, chodím, mám nejaké projekty, pracujem. Keď niekto chce niečo na vás šiť, tak niečo na vás našie.
Robert Fico na adresu prezidentky Čaputovej povedal, že dopadne ako Andrej Kiska nedávno. Nepotvrdil tým, že zneužíval proti vám moc?
Potvrdil.
V júni to bude 5 rokov, čo nie ste v prezidentskej funkcii. Čomu ste sa počas tej doby venovali?
V prvom rade som sa vrátil domov k rodine. A potom som vošiel naspäť do Dobrého anjela, ktorý funguje úžasne a pomalu vždy vyše 10 tisíc rodinám a pomáha každý rok. Ale potom som si povedal, že ešte by som mohol nejaký projekt ďalší pomoci ľuďom na Slovensku spraviť a preto som sa rozhodol vytvoriť nový projekt pre pomoc vytvorenia pracovných miest pre mladé Rómky.
To je tá odjedná značka Romate.
No, v Košiciach, aby sme ženám, mladým Rómkam, ktoré chcú pracovať, ale nemajú tú šancu, aby sme im tú prácu dali. Zamestnanosť medzi mladými Rómkami je 17%. 17. A kto trošku, kto žije na východe, kto to pozná, kto má styk, ale nemusí to byť východ, že tu máme aj stred a tak ďalej, máme juh, kde žije väčšie percento rómskej populácie, zvlášť keď sú tam tieto osady a tak ďalej, tak myslím si, že je to niečo, za čo sa ako Slovensko musíme hanbiť a mali by sme všetci premýšľať o tom, ako tomu pomôcť.
Hovorí bývalý prezident Andrej Kiska, ďakujem, že ste prišli a vám ďakujem, že nás počúvate, čítate.
Ďakujem aj ja.